Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Millionlarça türkmen daşary ýurtlarda ýaşaýar. Olaryň hatarını öňden bäri Awganystan, Iran ýaly goňşy ýurtlaryň Türkmenistan serhedini golaý ara çäkde ýaşaýan millionlarça türkmen bar. Galibertede garaşyklyk ýyllaryna da epese Türkmenistanly ykdysady, syýasy ýa-da beýleki sebäpler bilen ýurdun daşyna çykyp daşary ýurtlarda mesken tutdy. Olaryň bala çağalary daşary ýurtlarda dünýäni inni. Sosial media maglumatlarından mälim bolşuna görä daşary ýurtlara ornaşan Türkmenistanly maşgalalar öz ýaş çağalarynyň türkmen medeniýetinden, türkmen halk döredijiliginden habarly ýetişmeklerini tarapdary. Ýöne bu ugurda olaryň sözlerinden mälim bolşuna görä käbir kynçylyklar bar. Meselem olaryň käbirleri türkmen halk ertekleriniň online ýa-da offline görnüşde özlerine el ýetirsizliginden şikayet edýär. Dünýä türkmenleri türkmen halk ertekleri olaryň many mazmuny el ýetirligi Olaryň täsir güýji barada gurrun edýär. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we esiňçi Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi aga mälim bolşýaly ertekler çağlaryň hyýal dünýäleriniň giňligine olaryň sagdyn kemale gelmegine içkin täsir ýetirýär. Ýöne sosial media maglumatlarından mälim bolşuna görä daşary ýurtlarda ýaşaýan ýaş türkmen maşgalary türkmen ertekleriniň online görnüşde köpçülige ýetirilmeýändigini aýdýarlar. Bu gepleşigimizde türkmen ertekleri barada gurrun edýäris. Siz ýazyjy we sen çökmünde bize türkmen halk ertekleriniň geçen ýoly barada ilki gurrun berip-lermisiňiz? Sowet ýyllarynyň ozal hem türkmenler çağlaryny ertek aýdyp berýärdi. Sowet ýyllaryny ertekleri belli bir derejede siýasy ideologiýanyň goşlanyň aýdanlar boldy. Garaşyklyk ýyllaryny göze ilerlik ertekler okuýar. Ýüzlere ýetirildi mi? Şular barada umum gurrun berseňiz, soňra biz türkmen erteklerinin mazmunu barada gurrun dowam ederiz.
Bolur ilki bilen aýtmaly zat, erteki gatyrky zamanlardan bolupdyr, sebäbi edebiýatyň düýbi ertekiden, ýagny rowaýatdan başlanyp gaýdýa, şu edebiýatyň düýp başy bolupdyr. Ýa şoň bilen birlikde de türkmenleriň öz milli ertekleri bar, milli häsiýetli, olar ýaşap gelipdirler. Revolüsiýadan öň. Soňky ýyllarda aýratynam Türkmenistan Respublika bolandan soň şol halk döreçiligi toplanypdyr. Halk döreçiliginiň beýleki gurullary bilen birlikde ertekler hem toplanypdyr, jemlenipdir. Aýratyn kitap bolup başlaptır şu uğurda, sonku dövurda ayratinam geçen 20. asırın birinci yarımını köp işlerin edilenliğini aytmak gerek. Şu dövurlarda da Türkmen ertekiler çıkıyordu. Olur katı umut satın alınıyordu bir magazinine, yani kitap dükkanlarına halk dövürçülüğünün satın mandronunu men görümü. O genişe geçiyordu. Yönü deyleti respublikalar ile deneştirenin de Türkmenistan mı da ama bir neme izah varlı, bir edilemedi işlerim edilmedi. 60. yıllarda Türkmen ertekleri deyip korcunlar kitabı var eken. Şul kitapları Türkmenistan'ın belli hudojnugu ızvat gliç dedi. Katı umut bedegi vardı. O belli sunuot işleri şul ertekleri için köp zahmet sindiriptir. Geçen Sovyetler devrini ertekleri toplamak var da katı köp işler edilse de o büyüklülüğünü halk köpçülüğünü getirilmedi. Dine bölüklüğün getirildi.
Garaşyklyk ýyllaryna çap edilen ertekilerden 2008-nji ýylda Mawtumul adynaky Dil we Edebiýat Instituty tarapyndan çapa taýýarlanan bir ertekler kitaby bar Hudaýberdi aga. Türkmen halk ertekleri adlandyrylýar. Mälim bolşýaly ertekler esasan çağalara niýetlenýär. Ýöne bu kitapdaky käbir ertekleriň mazmununy zorluk bar ýa-da ýaş çağalar üçin öňeýsiz temalar bar. Türkmen ertekleriniň mazmunu barada ýazyjy hukmyny sizin pikir garaýyşlaryňyzy bilmek dinleýijilerimiz üçin gyzykly bolar.
Şu ýerde bir zat bellemek gerek. Çağlara niyetlenen edebiyat toporlara bölünüyor. Mesela kişiler için ya da mektep yaşına yetmedikler için, kişi yaşlı mektep okuçuları için hem ulu yaşlılar için değilim toporlara bölünüyor. Sebebi şu topora bölmesen bolanok edebiyatı olurun çağda anının kabul edişi şeyde. Kişi yaşlılar için katı bir sade zatlar gerek. Onun ulular için bir ayratın, ulu yaşlılar için has ayratın, has bir fantaziya bay olun. Bir ruhtaydan ören giyin olun maglumatlar gerek. Şun ehlisini bir galiba salmak ne doğru. Yine şol ayratiyenlik bizde göz önünde tutulunok. Onun sebebi neşriyatların mümkünçülükleri ile bağlı olsa gerek. Sebebi neşriyat ertekleri ya şolor ýaly halk döreçiligine degişli eserleri mydama çap edip duranoklar. Bir gezip çap etmäge mümkinçilik bolanyny şunu ähli wady şu kitaba giyir dedik. Şu kitap bilen çıksın diýilen ýörülgeden uğralmy ýa ýöne ol bu ýörülge däl. Indi şoň bilen birlikde türkmen ertekleri biziň ýaş neslimize gerek aýratynam çağlara çağların terbiyeleniş döwrüne gaty zerurlukly zat. Şoň üçin ertekler ýygnalaryny ýa-da şoňa meňdeş halk döreçiligini aýdaly bir her 5 ýyldan 10 ýyldan bir gezek däl, eýsem her ýylda çykaryp durmak gerek. Her ýylda onu bölüp çykarmaly. Has kişiler üçin, onun ullar üçin we onun has uly oglanlar üçin ýa-da gyzlar üçin diýen ýaly şekilde çykaryp durmaly. Şol usul bizde ýok. Çykan kitaplary da Türkmenistan'dan alyp bolanok. Türkmenistan'dan kitap almak gaty kyn, sebäbi gelip gidýän ýok. Meselem Türkiye gelen Türkmenlörün köptüğü aydılıya yönü Türkiye'den başka yerde de yaşayanlar var. Nire sarıcının bilip bulunuk, nireden alacağının bilip bulunuk. Yerlerini dünya tilsimatı uğurlu meselem Amazon'u neyini sargasın, onu sana alıp getirip veriyor. Ne şulur yani Suda yok. Eğer şul bolsa da onu bütün dünyadaki Türkmenler şu kitapları edinirdiler, öz şağalarını alıp verirdiler, öz şağalarını şol kitaplar bilen tanış ederdiler. Aýdan salam şeýle mümkinçilik ýok. Bu Türkmenistanyň döwlet resmiýetleriniň gelejekki nesiliň öňündäki bir derisi diýip düşünýän, borçu diýip düşünýän. Sebäbi çağı şol ertekilerden, şol kitaplardan öz ene dilini öwrenýärler, öz medeniýetini, diplomat medeniýetini öwrenýärler. Ýaşlylara hormat goýmagy, ýagşylyk etmegi öwrenýärler. Ýagşy bilen ýaman saýlarmagy öwrenýärler. Ne şol mümkinçilikden biziň ýaşlarymyz kemirip galýarlar.
Meselem 2008-nji ýylda çap edilen ertekler kitabynyň Ajdarha bilen Çopon adly bir erteki bar. Bu kitapda erteklerin haýsy ýaş toporlara niýetlenendigi mälim edilmeýär. Çağalaryny okap berjek en atalar erteki bolsa ertek kitapçylar ony başlaryna täç edip okap bermegi makul hasaplaýandyrlar. Emma içini açyp görsen kitapda meselem şeýle bir erteki bar Ajdarha bilen Çopon niýe. Bir bar eken bir ýokken gadym zamanlarda bir çopon bar eken çöl beýwanyna gezip ýörkä mal bakyp ýörkä bir tane tuwlaý bolýar, tuwlaýdan bir peri çykýa, peri gönü tuwlaýdan çykagyda meniň 3 şertim bar, şol şertlerimi bitirsen men seň aýal olacak diye. Ötün erteki devam ediyor. Dul surap yorun çöpün ödüne belli. Ayda uyurke yiyim şertlerini Huday halap belki bitireye yedim neyip. Şeyle devam ediyor erteki. Ondan son çöpün mülen peri erayal bulup yaşaya. Garaz yine de bir ertek var. Onun adı yok. Ol şeyle başlaya. Bir var eken bir yok eken. Kadim zamanlarda bir yerinin bir adamdan iki tenge algısı var eken. Onu almanka yankı bergidar öleyiptir diye. Ol ölen son helki algıdar ay kepenini soyup alayınla deyip onun kepenini sıfır vuraptır diye. Yaş çağaları niyetlenen erteki ölü kepen yağlı temalar bilen başlanya. Erteki devam ediyor onun bir yerine yankı algıdar karakçılar bilen kılıçlaşıyor. Karakçıların kelelerini yeke yekeden alya. Şeydip ahir 40'sının öm kellesini şalgam alan yali ediyer değil yer ertekide. Başka da şeyle temalar köp. Yaş çağaları niyetlenen erteklerde kelle kesmek, kelleleri şalgam yali kopormak ve şuna mengdeş zorluk temalar neyme gerek Huday verdi. Aydalı istenlik yaş toporuna değişli olsun. İste ulu çağı, iste yaş çağı, erteki, erteki, erteki de şeyle zorluk gözbaşını nereden alya sizin pikirinizce?
Şimdi zorluğun gözbaşı elbette bir dinsizliklerini gelip çıkan bolmagy mümkin. Yönü men hiç wagtda häzirem zorlugyň tarapynda däl, şolary ýaly edebiýat tökmünde halka sezdirilýän wagtynyň tarapynda däl. Sebäbi olar köpçüligi aýratynam ýaşlara näme dogry ýol salyberýär, näme dogry görülde ýermäge içerýär. Şoň üçin ýene-de olara seretmek gerek, olary saýlarmak gerek. Meselem bir akademik neşret bolar, bir tanışma üçin. Ýöne bol durmuşda şeýle aranyňda bolmayan zat ýok. Durmuşda her zat bolýar. Ýöne diňe bir häsiýetli, haýsydyr bir adama peýdaly, haýsydyr bir adama bir nuskalarlykly, täsirli zat bolsa, şol köpçülige ýetirilýär. Dağın rahat getirilenok. İkinci bir taraftan, şol eterden okuyucu ya da şunu okat veren adam özü için bir rahat almalı, bir görül almalı, bir tesir almalı. Mesela biz kiçi vaktimizde şuğun rahatlı bir ertek vardı, Rus ertekisi, yani onu şu katın o Türkmen diline geçirilen bir baba kapısında şuğundur ekiptir, o yetişiptir, ertet ulu olptir, o zaman baba şuğundur çekiptir, kopmandır, ayağını kümüğe çağırıptır, ayağını gelip adam sana kümüğe kömekleşipdir, goparyp bilmeýärler, soň içini, soň pişigini, pişik gelende de bolanok, soň sıçanı çağırýarlar. Şol üýde ýaşaýan sıçan, sen gel senem kömege. Sıçanam gel çekenden soň şol turp gop gelýär, şol goparlýar. Ine diýjek bolýanlar, şol üýde äger bir agdyrlyk bolmaly. Hatta pişik bilen sıçanam agdyr bolmaly. Bir işi koparma üçin, bir işi amala aşırma üçin. Kut şun üçin şol erteki dörödülür. Şol erteki de şol oryali bir güçlü edep var, güçlü tesir var. Yine halk dörözülüğü, şol oryali gücü iyi olmalı. Şol eserleri halk arasından saylap almalı, şunun okuyuculara yetirmeli. Eğer de Türkmen dilindeki ertekiler yetmeyen olsa, onu komşu halklardan almalı, başka medeniyetlerden almalı, yönü şol kitap çağrının yüreğine yeter yani olmalı. Onun zaman yeni bir ayrıtınlık var. Köp yağdaydı ertekileri, uman çağrılara hüdürlenen vaatları ulular çağrılara o kap veriyorlar. Demek şol erteki uluyun gönlünün turmalı. Eğer ulu adamın gönlünün turmasa, şu kitabı çağa o kap verecek adamın gönlünün turmasa, ol kitabı öz artığını ya da öz çağrısını o kap vermez. Şolur yani mesela has düyüplü çemeleşmeklere has bir saylap seçip in gönlatları hakikattanım edebiyat olayan vaatları, edep olayan vaatları çağrılara yetirmek gerek.
Yine de bir soru Hudaýberde. Türkmen erteklerine baş kahramanları var idi. Ak, Pamuk ya da Aýperi ýaly belli belli ertekler bolaýmasa, erteklerde umman baş kahramanlar erkek oglunlar, erkek adamlar, öýlerim köplenç, garyp erkek oglun ya da talawan ya garyp çopun. Şuňa ähil düşünmeli. Näme üçin gyýda oglunlaryň baş kahramany bolan ertekleri türkmen ertekleri köp däl. Näme üçin erteklerdäki kahraman oglunlar hem köplenç ya talawan ya garyp çopun diýdiň pikiriňizçe? Ya bu süýn nä taýyk mı?
Yo, ol doğru zat şeýle, bir taýda mesele, yine bir taraplayın çemeleşiliye. Şoň üçinim köp ertekiler, dile bar adamlaryň aýdan oýunçy ýazylýar näme, onu da erkek adamlar köp geçýärler. Şoň üçinim zymsy oýunçy erkek kahramanlaryň öňe sürilýäni bir çeviri ýagdaý. Ýöne bir de ýene şu seçki meselesine gelse, dünya medeniýetine ýüzlensem, onu seçip şol diňagramlygy saklamak mümkin. Meselem bizim gongşimiz hem meden taydan hem dil taydan ören yakın olan Garagaltaklarda 40 kıyız diyen o destan var, acayip destan var. O tayda 40 kıyızın mertliliği, gayratı edermeliliği vasfediliye. Şunlen birlikte bizde de meselem Nirviz diyen ruvayet var, Nirviz diyen sağır var. Şunlen bağdan şıklı aydılayan ören bu ruvayetim var. Demek şol adamın bir yigidin başarmayan zadını kıyırların başarayan yerler var. Yine şol kitap düzücülür, şol dinagramlılığı göz önüne tutsalır, dinlik bolur mu kadip çaklayan. Elbette ol erteklerin köpsü yaşlı adamlardan, erkek adamlardan yazılı olan son, utayda terkede diyen kahramanların köpsünün erkek sınıfına değişikliği bolacak zadır.
Onu garip bolşu, talavan bolşum, şoň bilen baglanyşykly mı kagdaýda?
Onuň hem şeýle bolmagy mümkin. Garip bolmagy, talavan bolmagy. Ýöne bir taýda başga bir ýagdaý bar. Meselem, tölöýüň içinden bir perizat çykdy diýe. Şol garip adam bir gudrotyň üstü bilen öz maksadyna ýetýär. Tebigi bolmadyk, ýagny tebigi güýçden daşary. Bir adam aňyna gatyr ornap barmayan güýçün üstü bilen şol garip adam öz maksadyna ýetýär. Ýagny bir durmuşy ýeňilleşdirmegin bir görnüşi diýip düşünýär. Durmuşdaky meseläni ýeňilleşdirmegin bir görnüşi diýip. Ýöne hakykatda ol töleýin içinden çykýan teri ýok. Şonu öz gara zähmetin bilen gazanmaly, öz hyzmatyň bilen gazanyp soň şoňa ýetmeli. Şolary ýa bir adama real güýçi öwredýän ertekler meniň pikirimçe has täsirli bolýar. Halk döreçiliginiň özi ummasyz giň. Ol bir durmuşdaky halkyň filosofiýasy, halkyň bir ruhy garaýşy, özüm ol galypa salynmadyk bir garaýş, bir kada getirilmedik garaýş ol. Ol bir halk filosofiýasy, ören diň çäkdäki. Onu ören düşünjelik bilen çemeleşmek gerek, onu saýhallamak gerek, saýhallap bir çerçewe salyp, şondan soň okuyçylar köpçüligine edirilmek gerek.
Hormatly dinleyijiler, biz bugünkü ýetmeşigimizi geçirip gutaryarys. Üns berip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.